Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu razgovaralo se o nemoći i rasulu srpske opozicije. Sagovornici su sociolog Srećko Mihajlović i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Bilo je reči o tome zašto je nakon pobjede Srpske napredne stranke došlo do masovnog prelaska članova Demokratske stranke u pobjedničku partiju. Kakva je Tadićeva uloga u rasturanju Demokratske stranke? Zašto Čedomir Jovanović kaže da je Vučić prvi posle Đinđića koji je progovorio o reformama, a Nenad Čanak da je Vučić čovjek od reči? Ko sve iz opozicije moli Vučića da uđe u vlast? Kako to da lideri političkih partija u Srbiji i pored stalnih neuspeha tolike godine opstaju u politici? Da li je politika najunosnije zanimanje u Srbiji? Kao i o tome, ima li šanse da se u Srbiji pojavi neka nova politička snaga koja bi okupila sve one koji su nezadovoljni sadašnjom vlašću? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko nemoćna. Naši sagovornici su sociolog Srećko Mihajlović i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Gospodine Mihajloviću, može li se reći da od raspada Jugoslavije Srbija nije imala slabiju opoziciju?
Ne samo da se može to ustvrditi, već možda navesti i nešto oštriji stav, da je Srbija od 90. godine na ovamo retko i uopšte imala opoziciju i da smo tu često imali glumatanje opozicije, a ne stvarnu opoziciju. Izuzeti su retki i lako ih je nabrojati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stankoviću?
Opozicija u Srbiji je nesumnjivo slaba, verovatno najslabija od vremena kada je višestranački sistem ponovo uveden na ove prostore. Slabost opozicije u ovom trenutku svakako definiše i jedna visoka mera političkog oportunizma, odnosno spremnosti da se što direktno, što indirektno nađe na klupi za rezervne igrače sadašnje vladajuće koalicije, tačnije SNS-u i njegovom prvom čoveku.
Gospodine Mihajloviću, kako tumačite činjenicu da je nakon pobjede Srpske napredne stranke praktično došlo do masovnog prelaska članova Demokratske stranke u tu partiju? Dok je bila na vlasti, Demokratska stranka imala podršku koja je dostizala i 40%, a sada jedva da ima 6-7% podrške. Čini se da je to neka vrsta tradicije u srpskoj politici da se ljudi odmah priključuju pobedniku.
Pa naravno, to nije nikakva novina, to se u Srbiji čini još od tamo polovine pretprošlog veka. Mi volimo pobednike, cenimo pobednike. Kad je reč o građanima, može se to donekle razumeti, ali ne i opravdati, naravno. Međutim, kada se ponašaju političke stranke tako, onda je to pokazatelj jedne izrazito slabe političke kulture, slabe političnosti koja ne sluti na dobro. A mi sad upravo imamo tu činjenicu da su partije iz opozicije odabrale onaj put koji je zaista najlakši. Oni su izgleda, barem se tako meni čini, procenile da ne mogu da pobede naprednjake, ni u kom slučaju. Ne mogu da ih pobede ni na izborima, niti u javnosti Srbije, niti mogu da privuku veći broj budućih glasača i otuda su se opredelili da se i one pridruže pobedniku. To je onaj model ponašanja iz crtanih filmova koji nam je poznat već od onog dečjeg doba i naši lideri opozicije se valjda prisjećaju tih crtača i tako se i ponašaju. Domet toga je pod velikim znakom pitanja, jer su mesta zauzeta, mnogi su blagovremeno se pridružili budućem pobedniku, dok gubitnici sad čekaju u redu i red je prilično velik.
Gospodine Stankoviću, kako je vaše mišljenje? Evo da ja iznesem jedan svoj utisak. Čini mi se da u Hrvatskoj nije tako. Tamo dve glavne stranke, SDP i HDZ, imaju stabilno biračko telo. Recimo, ljudi iz Istre, koji tradicionalno glasaju za levicu, nikada neće ni u snu nakon pobede HDZ-a požuriti da se priključe toj stranci.
U Hrvatskoj jeste situacija barem ideološki kristalisanija nego što je reč o Srbiji. Tačnije, tamo postoje ta dva bloka. Jedan je desno-konzervativni koji pre svega oličava HDZ, a drugi je ovaj levičarsko-reformski koji oličava SDP. U Srbiji, nažalost, toga nema. U Srbiji manje više je levica u jednoj permanentnoj krizi. Ona nikako da se politički artikuliše i pronađe nekog svog lidera. Vidimo da SPS, koji je sebe večito doživljavao manje više kao levičarsku stranku, bez problema sedi u vladi koja je spremna da u potpunosti sprovodi politiku MMF-a i Svjetske banke, što nije u osnovi oznaka levičarskih partija. Demokratska stranka se teško, uprkos nekim marketinškim najavama Borka Stefanovića, može smatrati levičarskom partijom. Više to stranka koja delimično koketira sa socijaldemokratijom, ali i za sebe u svom političkom bagažu ima i jedno nekritičko glorifikovanje procesa privatizacije i procesa liberalizacije trgovine, što je jedno i drugo uticalo jako negativno na našu ekonomiju. Dakle, nemate prosto neku levičarsku scenu koja bi bila u potpunosti artikulisana i prevedena u neke savremene koordinate i zbog toga u suštini nemate mogućnost da polarizujete društvo po nekom ideološkom vrednostnom ključu i to jeste dubok problem.
Gospodine Mihajloviću, vi ste nedavno rekli da se opozicija dvoumi da li da kleči ili samo da moli Vučića da uđe u vlast. Pa zar je dotle došlo?
Pa jeste došlo i to nije prvi put. U Srbiji se danas preživljava ako se priključite pobedničkoj stranci. U Srbiji se danas ne može doći do posla, odnosno retko, ukoliko niste bliski sa onima koji su na vlasti. Tako da treba i razumeti taj običan svijet koji je bez posla ili sa malim platama, što ulazi u tu stranku, jer realno računa da će tim ulaskom doći do nekog boljitka ili barem do golog preživljavanja. Kad imamo situaciju da politička stranka toliko znači, onda je vrag odneo šalu, onda mi nemamo politiku. I onda u tom kontekstu treba gledati i ove koji kleče čekajući pred vratima Vučićevi.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da deo opozicije stvarno moli Vučića da uđe u vlast i da čeka pred vratima ovo što kaže gospodin Mihajlović?
Pa nema tu mnogo da mislim, to se prosto može iščitati i jasno zaključiti na osnovu izjava koje se manje više pojavljaju svaki dan. Da stvar bude još čudnija, to rade i van parlamentarne stranke, ne samo one u parlamentu. Taj proces kandidovanja za nekog novog Vučićevog koalicijenog partnera traje, bogom, skoro godinu dana, a sam Vučić pomalo i uzima neke mangupe iz redova bivših vlastodržaca, ne bi li pokazao neku vrstu simboličkog i političkog triumfalizma. Ima jedna stara rimska izreka koja glasi: ništa ne miriše tako dobro kao leš vašeg protivnika. E, kroz to uzimanje ljudi iz redova nekadašnje vlasti, iz njenog drugog i trećeg ešalona, Vučić pomalo onako metaforički se ponaša u duhu te rimske poslovice. Dakle, ja imam utisak da Vučić u ovom trenutku u potpunosti kontroliše sve tokove stranačkog života i ko gledate odnos u biračkom telu je takve da Vučić u potpunosti kontroliše proces.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko slaba i nemoćna. Sagovornici su politički analitičar Dejan Vuk Stanković i sociolog Srećko Mihajlović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mihajloviću, kako gledate na pokušaje Čede Jovanovića da uđe u vladu? On to pravda time da je Vučić praktično prihvatio program njegove stranke. Jovanović još i kaže da je Vučić prvi posle Đinđića progovorio o reformama.
Zanimljiv je Čeda Jovanović sa svojim izjavama, ako ih čovjek ozbiljno shvati. Tu ima jedna mala kvaka. Ako je politika koju danas Vučić provodi u stvari Čedina politika, Čeda Jovanović treba da sedi u fotelji, da uživa i da gleda rezultate svog rada. A valjalo bi da odgovori na jedno prosto pitanje. Kako on sa svojom strankom nije uspeo da taj program koji sad realizuje Vučić prikaže narodu na za narod prihvatljiv način i tako da uđe barem u Skupštinu, ako ne i da bude pobednik. Tu znači ima jedna bitna razlika u delovanju njegove stranke i delovanju Vučićeve stranke. Ima jedno pitanje koje bi ja rado postavio svakom lideru opozicione stranke. Šta oni u stvari rade? Šta radi jedna opoziciona stranka? Ja znam šta su radili svojevremeno radikali, a potom i naprednjaci. Viđao sam ih na pijaci, ovoj ženskoj i onoj takozvanoj muškoj. Viđao sam ih ispred prodavnice, tamo gdje se puši i pije pivo. Njihovi aktivisti, agitatori su radili, delovali, pričali narodu kako su demokrate loše, kako su opljačkali zemlju, sve ono što pričaju danas u Skupštini naprednjaci. I to je imalo efekta utoliko više što je nezadovoljstvo naroda bilo veliko zbog svog lošeg života. I pričali su bajke o lepom životu. Ja nisam video današnju opoziciju na ulici, na pijaci, na štrafti, ispred prodavnica. A Boga mi, nema ih ni u medijima. I kad pogledate sve to, maltene svodi se na Skupštinu Srbije i povremeno pljuvanje po vlasti, i to je ona vrsta kritizerstva iza koje ne stoje nikakvi argumenti. Možda su izuzeci neki u toj Skupštini, mislim na Živkovića i Pavićevića konkretno, koji nastoje da barem svojim glasačima prikažu sopstveni odnos prema Vučiću i njegovoj vlasti.
Gospodine Stankoviću, i Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, hvali Vučića i ističe da je on čovjek od reči.
Znate šta, Nenad Čanak je negdje u jednoj čudnoj političkoj poziciji. S jedne strane, on je u koaliciji s demokratskom strankom u pokrajini Vojvodine, a s druge strane pokušava da otvori blok saradnje sa Vučićem, ne bi li eventualno prilikom neke nove podele karata u Vojvodini pronašao sebi šansu da svoju u osnovi regionalnu stranku ponovo veže za vlast. Ima tu nešto na čemu insistira gospodin Mihajlović, ja mislim da je to u potpunosti tačno, a to je da su stranke koje su 5. oktobra na ovamo bile na vlasti, zapravo tačnije njihove političke garniture, da su one uvek mogle da funkcionišu ukoliko su u vlasti ili su blizu vlasti. I teško da od njih možete očekivati neko dosledno opoziciono delovanje, neku jasnu i nedvosmislenu misao i spremnost da iza te misli koje ste izgovorili javno bezuslovno stanu. To što Nenad Čanak priča, to je zapravo nešto što pokazuje jedno nesnalaženje koje je opšta pojava kod opozicionih partija od 2012. na ovamo, a to je nesnalaženje sa ulogom nekoga ko mora da bude drugi u odnosu na vlast. I najzad to pokazuje tu neku vrstu kalkulantstva u odnosu na neke buduće prilike. Dakle, da biste bili u opoziciji u sadašnjim okolnostima, morate jasno definisati konkretne teme na kojima ćete kritikovati vlast, morate imati pozitivna rješenja kao neke protivmere vladinoj politici i najzad morate imati jednu dozu moralne čvrstine da istrajete na onom kritičkom kursu koji zastupate. Sve to kroz te izjave Nenada Čanka vidite da toga nema ni u tragovima i zbog toga je i situacija u političkom životu u Srbiji ovako kakva je.
Naša opozicija ne raspolaže kapacitetima umne kritike. Ona je sklona etiketiranju, pljuvanju. Kaže, on je diktator. Kaže se, cenzura, nema slobode medija, a pritom nećemo da se zapitamo šta mediji čine da bi došli do slobode. Znači, postoji u tom nastupu opozicije dosta slabosti i jedna je od tih velikih slabosti upravo odsustvo jedne ozbiljne rasprave o važnim problemima danas.
Gospodine Mihajloviću, kako tumačite sadašnje ponašanje Borisa Tadića, bivšeg lidera Demokratske stranke, koji je sad lider te nove socijaldemokratske stranke? Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da se ta stranka često nudi da uđe u vladu, a Tadić to demantuje.
Ja samo mogu reći da je Tadićeva uloga u rasturanju Demokratske stranke velika i da je to prosto neverovatno koliko je ta uska grupa ljudi koji su vodili Demokratsku stranku nekoliko godina u trenutku kad su bili udaljeni od vlasti odmah se rasula i pokazala svoje pravo lice, gde svaka vaška radi obaška i gde im nije na pameti i pred očima interes članstva Demokratske stranke, onih kojima je ta Demokratska stranka ovako ili onako bila na srcu, njima su u prvom redu bili njihovi lični interesi, njihova moguća pozicija u nekoj budućoj vlasti i to je bilo sve. Tadić je lično odgovoran za mnogo toga što se desilo sa Demokratskom strankom. Naravno, to ne znači i da su ostali iz vojstva Demokratske stranke manje odgovorni, uključiv Đilasa, svojevremeno Živkovića, Čede Jovanovića, Pajtića danas, jer ne samo da rad u jednoj stranci zahteva celog čoveka, nego zahteva čoveka i po, a mi imamo po pola čoveka, ljude koji su rastočeni na nekoliko strana i ne znaju gde će da se okrenu.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da se Tadić nudi da uđe u vladu, da mu je stalo da uđe u ovaj Vučićev kabinet?
On svakako čeka svoju šansu, a ako bi trebao da ga opišem, meni se čini da je on neka vrsta hodajućeg političkog paradoksa koji poništava samog sebe od 2012. godine na ovamo. Setimo se te noći kada je izgubio izbore, poručuje građanima Srbije, vidimo se u drugom filmu, napuštam politiku. Tri dana posle toga krenula je kampanja da želi da bude premijer. Onda je nakon toga sužila sam u šurovski rat oko toga ko će biti lider Demokratske stranke da bi se povukao sa mesta lidera, a onda 2014. godine stranku koju je u krajnjoj liniji podigao na vrh popularnosti, kao što ste vi primetili 2009. godine, onda je tu stranku maltene de facto uništio praveći novu partiju mjesec dana pred glasanje na izborima 2014. u martu mjesecu. Dakle, Tadić je čovjek od koga možete sve očekivati jer on zapravo ne želi da prihvati to načelo umne kritike sadašnje vlasti, odnosno kritike koja bi bila jasno obrazložena i saopštena razumljivim rečnikom, već želi da ko neka vrsta političkog oportuniste ponovo pronađe sebi ulogu u vlasti. I to jeste veliki problem, potrošenost prosto te sadašnje političke nomenklature u opoziciji. Jednostavno za neke nove pobjede su potrebni novi ljudi. Zanimljivo je kada govorimo o krizi u opoziciji, da kada gledate organizovane grupe koje su ušli u sukob sa državom, jedna se nije obratila jednoj opozicijnoj stranci. Advokati su se kao jedan samostalan estap organizovali, ispostavili svoje zahtjeve u odnosu na Ministarstvo pravde, istrajali u tim zahtjevima i rekli šta je za njih prihvatljivo i ne. Kroz jedan mukotrpan proces pregovaranja i dogovaranja i kompromisa sa vlašću, oni su zaštitili svoje interese. Zdravstveni radnici su isto tako direktno otišli i razgovarali sa ministarstvom i dobili neku vrstu kolektivnog ugovora koji na izvestan način štiti neka njihova prava. Pretpostavljam da će slična sudbina biti sa prosvetom. Šta je tu poenta? Poenta je da niko više ne referiše na opozicione stranke kao nekoga ko ima kapacitet da artikuliše specifične interese različitih društvenih slojeva i to jeste veliki problem u Srbiji. Dakle, svaki sloj će krenuti sam sebe da organizuje, da ispostavlja svoje zahteve u odnosu na vlast, a ta politička arena, dakle skupština, opozicione stranke, oni će prosto tu biti samo statisti i to je ono što pokazuje zapravo da opozicija istinski nema politički kapacitet. U stvari to je jedan od indikatora koji nam to gotovo nedvosmisleno govori.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko slaba i nemoćna. Sagovornici su sociolog Srećko Mihajlović i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodin Mihajloviću, kako to da u Srbiji lideri tolike godine ostaju u politici i pored stalnih neuspeha? Na zapadu, čim partija prođe loše na izborima, menja se celo rukovodstvo i dolazi novi tim na čelo partije. Kod nas se to ne dešava.
Ne dešava se ni na zapadu uvek, iako je to kod velikih partija gotovo pravilo. Kod nas su partije liderske partije. Uspeh partija se objašnjava delovanjem i imidžom lidera. I lider je sve i svija. Vlada Srbije je odgovorna Vučiću, a ne parlamentu. Prethodna vlada je bila odgovorna Tadiću, a ne parlamentu. Za vreme Miloševića celokupna odgovornost je bila okrenuta ka lideru stranke i vođi Srbije. U Srbiji je to pravilo koje je teško očekivati da će da bude u skorije vreme prevaziđeno. U našoj skorijoj istoriji imamo primer DOS-a i njegovog raspada zbog sukoba lidera. Dakle, mi imamo takvu političku kulturu koja je autoritarna po svojoj prirodi i u toj autoritarnoj političkoj kulturi uloga i mesto vođe je veoma veliko i nezaobilazno i ono je jedan medijator za svaki politički uspeh. Iluzija bi bila očekivati da se i kod nas pojave neki pokreti bez vođe. U Srbiji to ne ide. I tako je, ne samo u poslednjih 200 godina naše istorije, od ovog izbora Karađorđa u Orašcu, što smo pre neki dan obeležili, pa do izbora Vučića, odnosno pre njega Tome, za lidera stranke, a pokazalo se i lidera Srbije.
Gospodine Stankoviću, može li se reći da se srpski političari grčevito drže politike zato što od toga žive, jer ništa drugo ne znaju da rade, pa im je zato stalo da na svaki način uđu u vlast gde se dobijaju plate?
Pa politika u Srbiji u odnosu na neke razvijene zemlje zapadne demokratije ima nesumnjivo centralni značaj. Na osnovi politike vi jako brzo možete dobiti svaku vrstu društvenog priznanja od sticanja velikog materijalnog bogatstva do poznatosti, priznatosti, odnosno takozvanog društvenog ugleda. Nema struke zapravo koja vam na lakši način to može obezbediti i zbog toga je politika u osnovi primamljiva. Sve ostalo od nauke, umetnosti, preko sporta, pa ako hoćete show biznisa, zahteva i talenat, i rad, i odricanje, i ako hoćete jednu dozu sreće. U politici je dovoljna lojalnost lideru i beuslovno prihvatanje nekih stranačkih dogmi, ako one postoje, ako ne postoje, dovoljna je i lojalnost lideru i vi ćete iz anonimnosti gotovo koracima od 7 milja, figurativno rečeno, doći u status društveno priznatog čoveka. I to je jedan od razloga zbog čega je politika toliko primamljiva, jedan od razloga zbog čega elite koje zauzmu centralno mesto u politici, bilo stranačkoj, bilo u državnoj politici, teško odlaze sa vlasti.
Gospodine Mihajloviću, ima li šanse da se u Srbiji pojavi neka nova politička stranka koja bi mogla da okupi nezadovoljnike, a njih nije malo, recimo kao što je Podemos u Španiji, kao što je sad u poslednje vreme toliko pominjana Siriza i neke druge stranke?
Na to pitanje je teško odgovoriti. Kad god se odgovori, ovako ili onako desi nam se nešto što nas brzo demantuje. Ja bih podsjetio na one procene vezane za pojavu 68. kada je retko ko prognozirao tako nešto, a eto, desilo se. Danas se veoma mnogo govori o apolitičnosti, o distanciranju od politike i mislim da se u tome preteruje. Jer u jednom trenutku veliko i masovno nezadovoljstvo građana svojim životom, nemogućnošću da se iole pristojno živi, mora da izađe na videlo. Da li će to nezadovoljstvo se preliti i izliti na ulice ili ne, zavisi mnogo od uspeha ili neuspeha ovih poteza koje vlada Srbije danas čini. Tu uvek imamo dve mogućnosti. Ili ćemo imati masovne nemire južnoameričkog tipa koji se teško kontrolišu i koje faktički niko ne može da kontroliše. Druga opcija je ono što se dešava u Grčkoj, Španiji, pa možda na neki način ili u nekom manjem obimu i u Hrvatskoj, pa i Bosni. To je masovno nezadovoljstvo naroda i spremnost građana da izađu na ulice i da iskažu svoj bes. Pojave se stranke koje se stavljaju na čelo takvog, pod znacima navoda, pokreta i onda imamo ozbiljnu političku opciju s kojom se mora računati. Mi smo u onoj situaciji kada narodno nezadovoljstvo nije doseglo taj nivo spremnosti da se izađe na ulicu, jer ovaj narod se još uvek nada, još uvek su im bliska ta obećanja. Državni mediji uspevaju da održavaju to na određenom nivou, tu nadu, i onog trenutka kad i nada počne da nestaje, onda ćemo imati situaciju koja je bliska ovim situacijama u Grčkoj, Španiji, pa i nekim drugim zemljama.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stankoviću? Mislite li vi da ima šanse da se u Srbiji pojavi neka nova politička stranka sa nekompromitovanim ljudima koja bi mogla da okupi nezadovoljnike?
Pa teorijski da, praktično za sada ih ne vidimo na horizontu, ali ako već govorimo o nekoj reprizi Serize u Srbiji, mislim da tu treba uzeti u obzir neke konkretne parametre. Prvo, Grčka ima tradiciju vrlo autentične levičarske političke ideologije i prakse. Tu su leve stranke vrlo jake i pored toga one imaju u Siprasu jednu vrstu harizmatičnog lidera koji je uspeo kroz dugogodišnji politički staž da se izgradi kao političar i njegov uspeh zapravo nije slučajan. Drugi faktor je činjenica da je zapravo Cipras neko ko nije došao ni iz jednog pola političkog života koji je tradicionalno figurirao u Grčkoj kao opozicijan ili vladajući. Dakle, on nije čovjek ni Pasoka, ni Nove demokratije, nego je neki treći igrač, ajde kažemo, u političkom smislu. I najzad Cipasovu pojavu prati vrlo snažna sindikalna aktivnost u Grčkoj i otvoreni sukobi između države i nezadovoljnih slojeva stanovništva izazvani politikom štednje koju je Grčkoj nametnula trojka. Što se tiče ovog pokreta Podemos koji vodi Iglesias u Španiji, taj pokret je isto tako vrlo zanimljiv, ali u Srbiji imate jako malo sličnosti, barem ako govorimo o tradicionalnim strankama, sa onime što je Iglesiasov pokret, jer imate jako malo tog aktivizma kakav karakteriše Iglesiasovu političku organizaciju u ovom trenutku. Mislim da ta vrsta političkih pokreta, dakle nekonvencionalnih pokreta političkih, je jednim delom čedo okolnosti u kojima se odvija politički život, a jednim delom je i proizvod nečega nepredviđenog. Ako se tako nešto pojavi u Srbiji, neće biti iznenađenje, jer građani su zasićeni sadašnjim političkim establishmentom, bilo da reč o vladajućim ili opozicionom, a opet s druge strane vi u toj nepredvidivosti ne možete tačno da definišete vreme, kao što ne možete ni da definišete ko bi bio taj koji bi se stavio na čelo takvog jednog pokreta. Svakako da bi morao da bude čovjek s nekim prirodnim darom za politiku, za medije, sa određenom dozom harizme, moralne hrabrosti i političke avangardnosti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mihajloviću.
Molim.
Hvala gospodine Stankoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Dejan Vuk Stanković i sociolog Srećko Mihajlović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijetno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobro vam večer. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti zbog čega dvije decenije od kraja rata položaj prava žena ratnog silovanja i dalje nisu u potpunosti riješena.
Država, to jest naše institucije, prije svega oni nisu spremni da na neki način priznaju i do kraja daju prava ovoj kategoriji, ovoj grupi žrtava, ali i ostalim žrtvama rata.
Različit pogled na nestale u Srbiji i Hrvatskoj.
Jednostavno ima nekoliko stotina ljudi koji neće da prijave kod njih. Znači on neće Crvenom krstu Hrvatske da prijavi nestanak. On je prijavio nama.
Prije ratne komšije Bošnjaci i Srbi u selu kraj Kalinovika zajednički paze da im stogodišnja stabla ne posijeku radnici šumskog gazdinstva Zelengora.
Ova šumarca mogla iskoristiti za ove povratnike da se poprave kuće. Ovdje nije napravljena nijedna kuća.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Dvije decenije od kraja rata položaja, ali i prava žena žrtava seksualnog zlostavljanja i ratnog silovanja i dalje nisu u potpunosti riješena. Nadležne institucije su zakazale, a nekolicina nevladinih organizacija trudi se pružiti kakvu takvu podršku ovoj populaciji. Slušamo Selmu Boračić.
Za žene žrtve ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini vrijeme stoji. Od kraja rata prošle su dvije decenije, a većina još uvijek nije ostvarila ni status civilne žrtve rata. Traume koje su žene žrtve silovanja preživjele u mnogome su odredile ostatak njihovih života. Mnogima je teret s kojim žive rasturio porodice. Sada je gore nego prije 20 godina, tvrdi psihoterapeutkinja i direktorica organizacije Medika iz Zenice, Sabiha Husić.
U ratu imali smo različite međunarodne organizacije. Osnivale su se nevladine organizacije. Komšiluk je nekako bio osjetljiv za ovu problematiku i bilo je više brige za te žene, pa i za njihovu djecu koja su rođena posle silovanja. Međutim, danas, kao da građanstvo ne želi da priča o ovoj temi.
Prema procjenama međunarodnih i domaćih organizacija, radi se o više od 20.000 žena koje su tokom ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini silovane. Zahvaljujući društvu koje ih stigmatizuje te vlastima koje ih zapostavljaju, žrtve silovanja uglavnom su prepuštene same sebi, smatra voditeljica programa seksualnog nasilja Trajala Selma Korjenić.
Država, to jest naše institucije, prije svega oni nisu spremni da na neki način priznaju i do kraja daju prava ovoj kategoriji, ovoj grupi žrtava, ali i ostalim žrtvama rata.
Ni 20 godina nije bilo dovoljno da bi se formirala jedinstvena baza podataka žena žrtava seksualnog nasilja. Svoju bol žrtve su godinama čuvale samo za sebe. Nisu je govorile ni najbližim članovima porodice. Bojale su se odbacivanja. Iz dana u dan, iz godine u godinu, žrtve silovanja bore se s duhovima prošlosti. Kako bi ukazali na probleme sa kojima živi ova populacija, novinari Centra za istraživačko novinarstvo uradili su film Duhovi prošlosti. Producent i autor filma Mubarak Asani.
Radi se o ljudima koji su zatvorenog tipa, njihova bol je tako se doživljava, tako da nisu spremni ni da traže pomoć, ni da traže najelementarnije stvari, misle da su teret svima i tako dalje. I taj sam proces snimanja tih intervjua je pokazalo da i nakon 20 godina u kontekstu pitanja koje ste postavili, bol stara 20 godina i dalje svježa kao da se juče dogodilo.
Slični razlozi natjerali su i novinare Balkanske istraživačke mreže da priče žrtava prikažu u okviru filma Nečujni krik. Urednica BIRN-a Erna Mačkić.
Ideja o snimanju filma Nečujni krik je prevashodno došla nakon što smo uočili situaciju da žene žrtve rata i muškarci žive na rubu egzistencije i sa ovim filmom smo htjeli da potaknemo prije svega žene koje nose tu godinama traumu u sebi da progovore o toj traumi, jer iz ljekarskog aspekta je progovaranje o traumi jedan od načina koji može doprinijeti izlječenju, a s druge strane znači da se procesuiraju počinioci, odnosno da oni koji su to uradili budu kažnjeni.
Na prste bi se mogli nabrojati procesuirani slučajevi ratnih zločina silovanja nad ženama pred BH pravosudnim institucijama. Procesuirani slučajevi koji su tretirali silovanje spori su i za žrtve veoma bolni. Međutim, bez toga žrtvama se ne može pomoći, kaže Selma Korjenić.
Mi govorimo o tri skupine prava. Pravo na pravdu, istinu i reparaciju. Znači, jako je bitno da se utvrde činjenice o tome šta se desilo u ratu. To spada znači i kažnjavanje počinilaca, da više ne živimo u svijetu gdje su počinioci nekažnjeni. Sa druge strane, pravo na istinu nam govori o tome znači da mi moramo govoriti o tome šta se desilo. Ono treće i možda najvažnije u nekoj svakodnevnici svih nas kao ljudi jeste da se preživjelim žrtvama i njihovim porodicama dodijeli pravo na reparaciju, znači pravo različitih oblika reparacija.
Pitanje statusa i položaja žena žrtava ratnog silovanja otvoreno je u okviru globalnog samita Zaustaviti nasilje u sukobima, održanom sredinom 2014. godine u Londonu. Skup su organizovali ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague i specijalna izaslanica UNHCR-a za izbjeglice glumica Angelina Jolie. Tamo je bila i Sabiha Husić, koja je proglašena ženom svijeta 2014. godine.
Hoću dakle da vjerujem da ću ja još snažnije i odgovornije raditi, jer je to jedno zaista značajno priznanje, ali to je priznanje i svim ženama koji su progovorile o seksualnom zlostavljanju, silovanju, jer nije lako progovoriti u jednom patrijarhalnom društvu gdje se uvijek traži greška u ženi i pokuša se nekako to vezati za neke postupke žena.
Žrtve od države Bosne i Hercegovine jedino traže usvajanje strategije na nivou države, koja ne postoji, a kojom bi se sistematski riješio ovaj problem. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pred licem pravde.
Srbijanski premijer Aleksandar Vučić prošle sedmice, nakon što je razgovarao sa hrvatskim zvaničnicima, kazao da je bilo riječi i o nestalim licima, na čemu je insistirala hrvatska strana, kako kaže. On je rekao da trenutno ima više osoba srpske nacionalnosti koje se vode kao nestale nego hrvatskih i da je zbog toga na Zagrebu veći posao. Ova izjava drugačije je primljena u Zagrebu, a drugačije u Beogradu. Veljko Dalović, predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lice, ne osporava broj nestalih osoba hrvatske nacionalnosti, ali potvrđuje navode premijera Srbije Aleksandra Vučića. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Mi smo predali njima spisak sa 629 lica. Jednostavno ima nekoliko stotina ljudi koji neće da prijave kod njih. Znači on neće Crvenom krstu Hrvatske da prijavi nestanak. On je prijavio nama. I mi smo zato dali njima tražeći da oni sada provere navode koje su porodice dale nama.
Da li ima preklapanja imena? Da li u hrvatskoj evidenciji ima takvih imena?
Zato smo mi poslali hrvatskoj strani prošle godine 629 imena za koje mi tvrdimo, imamo informacije sa imenima prezimena i svim elementima do kojih smo mi došli, oni to provere na terenu. Znači, možda je neko negdje sahranjen, mi ne znamo, možda oni imaju svojim evidencijama. Mi tražimo da uporedimo sa njihovim evidencijama u odnosu na ono što je gospodin Grujić rekao, mi tražimo da se provjeri još ovih 629 imena Srba koji su evidentno nestali. Znači, prosto mi to ne možemo da ignorišemo. To je ta operativna lista koja ide uz ovu redovnu listu. Redovna je ona koja je usaglašena sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, ko je prijavio kod Hrvatskog Crvenog krsta ili kod Međunarodnog komiteta. Mi imamo mnogo ljudi koji nisu prijavili ni kod jednih, ni kod drugih, nego su prijavili kod nas. I sad mi tražimo da se to uporedi i proveri. Znači, mi smo dali imena, mi nismo išli sa brojem 629, nego imena, adresom, mjestom, nestanka, svim elementima koji mogu da se provere.
Jeste dobili odgovor od njih?
Ne, očekujem da ćemo na prvoj sednici komisija to pitanje otvoriti, jer to je praksa da između sednica se razmenjuju podaci i da se na narednoj sednici informišemo. Ako imamo zahteve hrvatske strane, mi odgovaramo na hrvatske zahteve, a oni odgovaraju na naše zahteve. Tako da ćemo dobiti tu jednu preciznu informaciju šta su oni od tih 629 uradili do sada, koliko su ljudi pronašli, odnosno evidentirali da je u redu. Ako ima nekih možda pogrešnih podataka koje smo mi dali, oni mora da nam kažu. Izvinite ljudi, taj čovjek živi u Pakracu. Vi imate podatak jer mi ga našli živog. Jer mi ne možemo da ga tražimo u Pakracu. Pričam bez veze, sad Pakrac spominjem. Ili on je sahranjen, mi kad smo radili asanaciju terena, pronašli smo telo, sahranili ga tu i tu. Slušajte, u Hrvatskoj ima još 1065, mislim da je tačan broj, poznatih grobnih mesta od 92. treće godine koja nisu ekshumirana. To je još jedan od naših zahteva koji hrvatska strana, onako što bi rekli, selektivno ispunjava. Drugo, na Šalati ima 900 tela u mrtvačici koja nisu identifikovana. Mi ne znamo čija su tela.
Sa Veljkom Odalovićem u Beogradu razgovarala Branka Trivić.
Nadležna hrvatska tijela odbacuju izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića o broju nestalih hrvatskih građana u ratu u Hrvatskoj. Novi popisi nestalih građana srpske nacionalnosti koji stižu iz Srbije su pumpanje brojki u političke svrhe, kaže za naš radio ravnatelj uprave za zatočene i nestale Ivan Grujić. Slušamo Enisa Zebića.
Protivim se pumpanju popisa nestalih, odlučan je u izjavi za Radio Slobodna Europa pomoćnik ministra branitelja za zatočene i nestale, pukovnik Ivan Grujić.
Nikakvo nadmetanje sa brojevima više ovih ili onih neće dovesti do rješenja niti jedne sudbine nestalih osoba. Ja ostajem dakle pri stavu da moramo poštivati kriterije i da se u okviru toga ti brojevi razrješavaju, a bitnije je dakle da idemo ka konkretnim rješenjima i ja se nadam da ćemo mi zajedno s kolegama iz Beograda naći zajednički jezik oko toga.
Povodom izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića da je na popisu nestalih više Srba nego Hrvata, Grujić ističe tri stvari: da nikoga ne bi trebala zanimati etnička pripadnost nestalih, da se brojke dnevno mijenjaju i treće, da se po međunarodno propisanim kriterijima koje je verificirala i Srbija, u Hrvatskoj još 1600 hrvatskih građana vodi kao nestale. Više nema posebnih popisa po etničkoj pripadnosti, pa su od tog broja njih 930 osobe nestale 91. i 92. dakle pretežno Hrvati, a njih 670 osobe nestale 95. dakle pretežno Srbi. Tvrdnju srpske strane kako je koncem prošle godine Crveni križ Srbije dostavio novi popis nestalih hrvatskih građana srpske nacionalnosti sa 629 imena, a da se hrvatska strana nije očitovala, Grujić odbacuje sa indignacijom.
Ma netočno, dakle definitivno netočno. Mislim, ne bi trebalo ulaziti tu uopće u nikakve rasprave, oni imaju tu nekakvu drugu priču, vjerovatno iz određenih političkih razloga. Jasni su okviri u kojima se to kreće. Ako jedna država prihvati kriterije i na temelju tih kriterija se sve radi, sada dolazimo do nekakve revizije, nekakvih popisa, pogotovo što se radi o državljanima Republike Hrvatske na kojima oni apsolutno nikakve nadležnosti.
Otkud ti novi popisi iz Srbije i kakvi su oni? Grujić pojašnjava kako se radi o novom popisu nevladinih udruga izbjeglih hrvatskih Srba.
Popisi koji su potpuno bez stvarnih egzaktnih podataka koji pumpaju praktično te brojeve. Mi smo rekli, dakle, i to stoji u zapisniku do našeg zvaničnog sastanka. Ko god ispuni kriterij, bit će na popisu nestalih osoba. S bilo koje strane. Znate, ti operativni popisi se provjeravaju, ukoliko se ispune kriteriji, bit će na popisu. Ali ja ne mogu shvatiti da se nakon 20 i nešta godina sada netko javlja da je neko nekom nestao, a onda kad provjerite, onda vidite da je poginio i da se zna gdje je pokopan.
On ponavlja da je stav o ispunjavanju kriterija usvojen na zajedničkom sastanku Hrvatskog i Srpskog povjerenstva za nestale pred 2 godine i od tada više puta potvrđen. Kada je riječ o nestalima pretežno srpske nacionalnosti, Grujić kaže da ih je 90% ekshumirano i da je u toku vrlo efikasan proces znanstvene identifikacije. Problem sa nestalima s početka rata, dakle s Hrvatima, je u tome što se ne zna gdje su pokopani, kao ni lokacije sekundarnih masovnih grobnica u koje su njihova tijela bila premještana pod kraj krajinske vlasti, a o kojima tvrdi Grujić, srpske vlasti imaju podatke. Grujić demantira izjavu predsjednika Srpske komisije za nestala lica Veljka Odalovića da ima još neekshumiranih grobnica iz 92. i 93.
Mi nemamo ni jedno grobno mjesto koje bi bilo iz tog razdoblja, nego imamo poznata grobna mjesta iz razdoblja 95. godine koja su u okviru groblja gdje su žrtve pokopane sukladno ženevskim konvencijama i gdje mi kroz jedan kontinuitet idemo u njihovu ekshumaciju, identifikaciju i predaju obiteljima. I u to, dakle, kao promatrači su uključeni, dakle, kolege iz Srbije.
U tim neekshumiranim grobnicama se, prema procjenama, nalazi još oko 128 posmrtnih ostataka. Povodom Odalovićeve izjave o 900 neidentificiranih posmrtnih ostataka na zagrebačkoj sudskoj medicini na Šalati, Grojić odgovara da nadležna tijela Srbije jako dobro znaju da se preko 500 tih posmrtnih ostataka odnosi na početak rata, dakle da su to najvjerojatniji Hrvati, koji iz raznih razloga nisu identificirani.
A što se tiče 95. godine, dakle, ostalo je negdje oko 300 posmrtnih ostataka koji su u procesu identifikacije. Dakle, isto su obrađeni, imaju svoju DNA i čeka se njihov proces identifikacije kroz zajednički projekt sa Međunarodnom komisijom za nestale osobe. I one će biti zasigurno dijelom odgovora na rješenje sudbine ovih 670 nestalih osoba.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred licem pravde.
Zašto su ljudi umorni od priča o ratu? Zašto sve više izbjegavaju govoriti o tome? Gdje je nestala društvena odgovornost i potreba da se zajednički traga za istinom? Pitanja su ovo na koje odgovore tražila Maja Nikolić.
Svakog 11. u mjesecu majke Srebrenice prosvjeduju u Tuzli, tako već više od jednog desetljeća, uvijek s jednim ciljem, da se strahote, progoni i genocid više nikada nikome ne ponove. Prosvjeduju tek pola sata, mnogi ih promatraju iz obližnjih kafića, na njih gledaju nervozno bez posebne volje da im se pridruže. Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Čak i bezobrazno, čak neko kaže... Šta ovi rade, šta će nam to, kakvu to on pravdu traže, dakle, pošto je država rastrojena i društvo je rastrojeno, nema ko taj proces da gura, nema ko da duva u leđa pravosuđu, samo obezvijedi izvanredan budžet koji će omogućiti da ima duplo više tužilaca, da se proces ide brže.
O ratu još nije napisano ni slovo povijesti. Iako jeste, to je površno, odnosno troslojno. Ljudi su to odavno prepoznali i zato o ratu izbjegavaju i govoriti. Psihologinja doktorica Branka Antić-Štauber od kada se rat završio, svaki dan radi sa žrtvama rata.
Žele pravdu, ali ne žele više da se toliko o tome govore. Žele da žive jednom u miru, da njihov dan i njihova noć ne počinje sa ratom, ratnim dešavanjima i da se tako ne završava. Nažalost, većina od njih zaista još uvijek sanja rat i još uvijek žive u 92. u onim danima kada se trauma dogodila. Međutim, mlade generacije, njih treba sačuvati.
No za umor i beznađe do kojih je rat doveo, smatra sociolog Srđan Vukadinović, zaslužni su prije svega oni koji su na ovim prostorima nositelji političkih funkcija i koji su u vrijeme rata sjedili na važnim pozicijama.
Naravno, oni pošteni i iskreni ljudi koji su iznijeli rat na svojim plećima, uviđaju danas da su u velikom broju slučajeva bili zavedeni, da se rat vodio za više zbog nekih drugih interesa nego zbog očuvanja kredibiliteta i države i društva i prije svega čovjeka, jednostavno su izgubili povjerenje, a povjerenje je po svoj prilici danas najskuplji proizvod. To je sve što je utjecalo na to da jednostavno ljudi prekinu priču bilo kakvu ratu, jer je da to sigurno neće popraviti njihov društveno, ekonomski, socijalni, svaki drugi položaj.
Marko Divković, novinar televizije Bosne i Hercegovine, kaže za naš program da bi istina o ratu trebala biti društvena odgovornost, a vjerojatno bi i bila da živimo u nekom uređenom sustavu. U ovakvom, kakav je bosansko-hercegovački, društvena odgovornost tek je puka fikcija.
A da je to tako, govori samo odnos onih starijih prema mlađima. Naime, koga od onih koji su recimo rođeni 95. godine, koje mi u žargonu zovemo Dejtončad, koga zanimaju ratni zločini i bilo šta vezano o ratu i iz rata, ako oni nemaju... Šta da rade? Nemaju čega da žive, nego se spremaju da idu.
Divković također smatra da do te jedinstvene istine na kojoj u ovoj zemlji inzistiraju još samo rijetki, se neće baš tako brzo doći. Pitanje je hoćemo li je ikada imati, kaže on.
Velik broj onih koji su sada na vlasti na različitim nivoima su oni koji su zapravo stvorili ambijent u kojem je rat mogući poželjan, oni ga vodili i zamislite, oni su sada faktori nekih dogovaranja. Ta priča je odavno odbačena i sve dok to tako bude, dakle, živjet ćemo u zemlji koju niko živ ne voli.
Jednostrana priča o ratu još uvijek stvara u Bosni i Hercegovini takav ambijent da ljudi, pa nerijetko i mladi, sukobe uopće ne isključuju, a tome u korist ide i teza da građani ove zemlje se ne libe prijaviti dobrovoljno za neka druga ratišta. Doktorica Branka Antić-Štauber.
Veoma dobre stvari možemo pročitati na primjeru tvrđavi Neše Selmovića, koji kaže: ljudi su zla djeca, zla po činu, djeca po pameti, nikada neće biti drugačiji. Zaista je to tako. U posljednjih ovo naše 2014 godina, znači, mi smo ratovali negdje oko 1800 godina. Šta se promijenilo? Šta smo mi naučili iz tih 1800 godina? Zašto se ratovi ponovo događaju? Mislim da je treba govoriti, na žrtve ne treba zaboraviti. Međutim, mi trebamo govoriti, ali ja mislim da trebamo jedan potpuno drugi, država treba da govori.
Posljedice rata koji se Bosni i Hercegovini dogodio prije 20 godina, danas su prepuštene jedino pravosuđu. Sinan Alić smatra da to nije dovoljno.
Samo pravosuđe nikad neće završiti ovaj posao ukoliko se čitavo društvo ne uključi. Dakle, kad kaže društvo, mislim na obrazovni sistem, na akademsku zajednicu, na kraju krajeva religijske zajednice.
Rat jeste stvar prošlosti, ali povijest ostaje generacijama koje će kreirati budućnost. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću ove sedmice iskaz je dao Radovan Radinković, koji je 1992. godine bio sigurnosni oficir Vojske Republike Srpske i isljednik u Manjači. Prema optužnici, taj logor je bio jedan od sastavnih elemenata progona Hrvata i Bošnjaka i u njemu je bilo zatočeno oko 5000 ljudi. Nakon što je kao svjedok odbrane opisao da je cilj logora Manjača bio zapravo zaštita nesrpskog stanovništva od grupa van kontrole, Radinković je suočen sa zločinima koji su počinjeni u njegovoj neposrednoj blizini, poput surovog premlaćivanja i ubistava logoraša. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Radinković je suočen s premlaćivanjem i ubojstvima zarobljenika dovezenih pred Manjaču u 11 autobusa iz logora Omarska u kolovozu 92. godine, a koja on i njegovi kolege vojni policajci nisu zaustavili. Kao svjedok obrane, Radinković se branio kako nije želio ući u sukob sa civilnom policijom bosanskih Srba pod vodstvom Sime Drljače, tvrdeći i da logorske vlasti nisu mogle zaustaviti nešto što se događalo pred Manjačom, jer za to nisu imale ovlasti.
Što se tiče vojne policije, ona je bila za unutarnje obezbjeđenje logora. Nikako izlazak van kapije, glavne kapije logora. Znači, oni niti su mogli biti, niti su smjeli biti angažovani da idu pogotovo u sukob eventualni sa civilnom policijom.
Predsjedavajući sudac Alfonso Ori i sam je suočio svjedoka nakon poricanja, ističući da mu za zaustavljanje ubijanja nije trebalo nikakvo ovlaštenje, nego ljudskost, riječima sudske prevoditeljice.
Predsjedavajući sudija, hoću da vas pitam vrlo direktno ovo. Zašto jednostavno niste otišli do ograde i rekli: hej momci, prestanite, zar to nije ljudska dužnost? Pre nego da pozovete nekoga ko se nalazi nekih 20-30 km daleko, ne treba mi nikakvo ovlašćenje ako vidim da neko ubija neku osobu, barem da kažem da treba da prestane i da ne ubije sljedeću osobu, drugu, treću, četvrtu, o tome se radi.
Tužiteljstvo je Radinkovića podsjetilo kako se zarobljenike maltretiralo redovito i unutar logora, u kojem su odmah po prijemu prebijeni tijekom prolaska kroz špalir stražara. Svjedok se branio kako se logoraše tjeralo kroz špalir dok se nije navodno promijenilo vojne stražare koji su to radili. Za svakodnevna brutalna premlaćivanja logoraša prilikom ispitivanja, Radinković je sasvim smireno ponovno optužio civilne policajce koji su radili u Manjači, ponovno tvrdeći da nad njima nije imao kontrolu, odnosno ovlasti, iako je bio sigurnosni oficir VRS-a i to u vojnom logoru.
Su primjenjivali i tu metodu prisilnog iznuđivanja nekih dokaza i tako dalje. To smo mogli čuti, da ne kažem pravo kako ste prije rekli, po nekim krijicima i javucima ljudi. Znači, oni su primjenjivali te metode. Naš tim nije imao potrebe za tim, stvarno smo radili bez ikakve, ono, da ih relaksiramo da bi mogli dobiti određene podatke i tako dalje. Nažalost, kažem još jednom, mi nismo mogli utjecati na njihov rad, jer oni su imali svoje smjernice ili svoje pravila ponašanja, niti su bili obavezni da nama podnose izvještaje ili da slušaju naše nekakve preporuke.
Radinković je suočen i da je imao saznanja da su umanjači zatočeni civili, maloljetne osobe, kao i bolesni, što je suprotno ženevskim konvencijama na koje se pozivao. No on je pritom ponovno prebacivao odgovornost za to na civilne vlasti koje su dovele ljude u logor, tvrdeći da su samim tim postali ratni zarobljenici. Predsjedavajući sudac Ori i pritom je izrazio sumnju u ispravnost Radinkovićevog shvaćanja, a na kraju i u svjedokove tvrdnje da su preživjeli logoraši prognani u treće zemlje iz njihove sigurnosti, a ne i želje vlasti bosanskih Srba da se nikada ne vrate u svoje kuće. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Na ulazu u takozvanu Ortačku šumu iznad sela Jelašca kod Kalinovika prijeratne komšije Bošnjaci i Srbi zajednički paze da im stogodišnja stabla ne posjeku radnici šumskog gazdinstva Zelengora. U šali kažu kako je ovo prvi put nakon 92. godine da su formirali zajedničke patrole. Dodaju kako je više od 3000 hektara šume više milijonske vrijednosti vlasništvo 66 porodica u selu. S druge strane, u Zelengori u Kalinoviku objašnjavaju da spornim šumskim posjedom ovo šumsko gazdinstvo upravlja još od Drugog svjetskog rata. Sa svima njima pričao je Alen Bajramović.
Selo Jelašca jedno je od najstarijih u Bosni i Hercegovini. Nekada je pripadalo Smailagi Čengiću koji je u njemu rođena, od čijih su unuka zemlju kupovali djedovi i pradjedovi naših sagovornika. Prije rata u Bosni i Hercegovini većinu stanovnika Jelašaca činili su Srbi. Bošnjaka je bilo oko 30%. Po prvi put nakon 92. godine danas su ponovo na okupu, pažljivo prateći pokrete drvosjeća koji su nedavno označili drveće koje u šumi iznad sela planiraju sjeći. Šuma koja danas vrijedi milijone maraka prvobitno je oduzeta vlasnicima 1949. godine u sklopu tadašnje agrarne reforme. Simo Simić.
Sve do dana današnjeg nikad se nije vršena sjeća u šumskom posjedu, nego sadašnja vlast, znači prije mjesec dana je izvršila, upali su u posjed, izvršili doznaku. Imamo mi presudu iz 58. da je nama šumski posjed vraćen u vlasništvo, ali je godinu dana, 59. godine, Narodni odbor, tadašnji vlast, se stavila iznad zakona i ne obazirajući se na presudu Vrhovnog suda, donijela rješenje i oduzela na šumski posjed. Znači, na osnovu te presude iz 58. mi smo, ona, znači, pravno gledajući, vlasnici i dalje.
Više od 300 hektara šume, tvrde mještani, vlasništvo je 66 stanovnika Jelašaca, odnosno njihovih potomaka, a u vremenu kada se od šume i stočarstva teško živi, svako stablo njima mnogo znači. Abdurrahman Pervan.
Pitajte jednog penzionera, može li od toga da živi? Ne može. Znači, prirod mu je neka šuma, prirod mu je malo stoke, da bi ljudi preživjeli. I s tim, ako tu šumu i sijeku, znači nema povratka ni Bošnjaka, nemoguć povratak. Od čega da se živi? Prvo, mi imamo vodu, te će vode da nam nestane, oduzimati je. Znači, oduzimati vodu, samo zrak još ostaje.
Kemal Pervan dodaje kako bi se sredstva od prodaje drveta mogla drugačije iskoristiti.
Ova šuma bi se mogla iskoristiti za ove povratnike da se poprave kuće, ovdje nije napravljena nijedna kuća. Znači, da bi se moglo živjeti i raditi normalno. I infrastruktura da se uradi i sve, znači da se novac uloži u nešto što će pomoći boljem životu ovdje ovih mještana.
Vršilac dužnosti direktora šumskog gazdinstva Zelengora iz Kalinovika Zoran Šupeta kaže da su mještani već izgubili jedan spor pred sudom u Foči i da se čeka odgovor na žalbu Višeg suda iz Trebinja.
Šuma je šumskog gazdinstva Zelengora Kalinovik od Drugog svjetskog rata. Tadašnje šumarstvo Zelengora, zvalo se nekad Lelija, gazdovalo je od 49. Mogu vam dati papir koji vam potvrđujem da se u toj šumi sjeklo 4 puta od Drugog svjetskog rata pa do ovog rata. Kroz naš sjekored za naredni 10 godina ovi odjeli su planirani za sječu 2015. 34. kroz 2 u ukupnoj količini od 8.200
2 metra kubna sveukupne drvne mase.
S presudom Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine iz 1958. godine u rukama stanovnici Jelašaca ne odustaju i objašnjavaju kako bi sječom šume bila uništena i izvorišta pitke vode. Bez nje bi selo ostalo i potpuno pusto. Pokreta drvosječa najprije su primijetili mještani srpske nacionalnosti, a u pomoć su pozvali komšije Bošnjake koji danas žive u Sarajevu. Radojica Puhalo.
Bili fine komšije, fini ljudi, fino, ali eto, neko je na vrijeme došlo i šta ja znam. To je njihovo i ja nisam kompetentan njihovo da branim, ako je njihovo, neka je njihovo i neka brane i oni samo zajedno svoju zemlju, normalno ja ne ugrožavam njega što neka sila veća, što on mora otići ili ja ili takve stvari, ali ako je njegovo, ja ga podržavam, ja ne tražim njegovo i ne uzimam njegovo.
Abdurrahman Pervan.
Do same 92. ovdje nikada nije se sukob dogodio između Bošnjaka i Srba. Do 92. Nažalost, sad je bio. Dogodilo se, bilo je u ratu svega i svačega. A evo sad je, mislim, prošlo je 20 godina, prošlo je od rata, pa vrijeme neki zajednički interese se nađu i da zajedničke interese štitimo, logično.
Za radio Slobodna Evropa iz Kalinovika, Alen Bajramović.
Bilo je to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.